Svet podcastov Power Media. Power Media.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Pražskí okultisti. Časť druhá. Bielý mák. Rok 1941. Protektorát Čechy a Morava. Ján Keffer sedí vo svojej pracovni. Miestnosť sa stráca pod množstvami kníh a všetky steny sú obrastené preplnenými policami. Jednou rukou prechádza po klávesoch starožitného klavíra a vyťukáva smutnú melódiu. Na stole pred ním leží horoskop, ktorý mu pripravila a vypočítala jeho manželka Dagmar. Papier je plný neblahých znamení a hovorí o nešťastných udalostiach. Fajčí a astmaticky lapá po dychu. Ani choré pľúca mu dnes nezabránia, aby si pripaľoval jednu cigaretu od druhej. Je nervózny, no snaží sa ovládať mimovoľné trasenie a šklbanie v nohe. Rukou zájde do vrecka kabátu a vytiahne odtiaľ asi 5 arašidov. Po jednom si ich kladie do úst a potichu chrúme. Vedci sú v pohybe. Už sa nemôže teraz zastaviť. Riskuje. Nie len svoj život, ale aj životy manželky a malého syna. Ak ho odhalia a chytia, je po ňom. Gestapo sa postará o to, aby ho už nikto nikdy nevidel. Alebo naopak. Jeho koniec bude verejný, aby tým odstrašili ostatných. Znovu zašmátra rukou vo vrecku. No, už je prázdne. Z nervozity viedol všetky svoje núdzové zásoby jedla. Málo kedy sa totiž stíha zastaviť a najesť. Vždy preto nosí po vreckách oriešky, aby zahnal ten najväčší hlad. Ak ho dnes chytia, všetko bude márne. Zhlboka sa nadýchne a zaženie túto depresívnu myšlienku. Musí ostať rozhodný. Sústredí sa preto na svoj dých a pomaly ho dostane pod kontrolu. Tep sa mu spomaľuje. Šumenie krvi v ušiach ustúpi. Posledné týždne venoval Keffer dôslednému očistnému procesu. Do rituálu musí vstúpiť ako čistá, prázdna schránka. Dni trávi mlčky a sám, odlúčený od všetkých vo svojej pracovni. Medituje a triedi si myšlienky. Musí v sebe umrtviť všetko pozemské. Zbaviť sa jedla a vody, pohlavných púdov a negatívnych nálad. Pravidelne sa zahlbiť do modlitby. Sústrediť sa iba na svoj pravidelný dých. Nevšímať si malého syna, ktorý plače pred dverami, pretože mu otec chýba. Nemyslieť na to, že ho môžu chytiť. Všetko sa totiž rozhodne dnes. Na dvere sa ozve zaklopanie. Keffer pomaly vstane a kráča k dverám. Prejde okolo Dagmar. Tá je celá bledá od strachu. Stretnú sa im oči, no Keffer uhne pohľadom. Musí ostať pokojný. Natiahne sa po kľučke dvier, no aj napriek všetkej jeho snahe sa mu ruka trasie. Vie, že tam budú stáť muži v dlhých čiernych kabátoch. Tváre im budú zakrývať klobúky. Niekto ich udal. Srdce sa mu nekontrolovateľne rozbúši. Ján Keffer ovládne strach, pevne chytí kľučku a otvorí dvere. 31. január 1906. 35 rokov predtým. V Novom Bidžove prichádza na svet Ján Keffer, jediné dieťa Bohumily Františky a Ludvíka, potomka bavorskej šľachty von Keffer. Na počiatku jeho života existuje iba tma. Jeho prvé spomienky sú plné bolesti. Telo má poznamenané mnohými modrinami od neustáleho narážania do nábytku a podkýnania sa o zabudnuté hračky. Neskôr si v hlave nakreslí celý interiér na spameť. No stačí v ňom čokoľvek presunúť a on sa zase prestane orientovať. Niekedy v noci počuje tichý plač svojej mamy, ktorý sa ozýva domom.
Prečo sa len narodil slepý? Za čo ho pán Boh takto potrestal?
Pomerne rýchlo pochopí, že s ním niečo nie je v poriadku. Nevníma, čo znamená vidieť, no tuší, že sa to deje očami. Skúša sedieť a napína dve hladké gule, pevne zasadené v jeho tvári. Žmúri, silno ich zatvára a znovu otvára, dvíha obočie, no nič nepomáha. Pred spaním mu mama zvykne čítať. Jeho obľúbenou knižkou je Príroda a deti, v ktorej je niekoľko rímovaných básničiek o počasí. Mamin hlas má pri čítaní zvláštnu melódiu a pôsobí upokojujúco. Knihy ho fascinujú. Na dotyk sú suché a krehké, no ukrývajú v sebe množstvo slov. Nerozumie, ako to funguje, no pripadá mu to ako mágia. Aj teraz si v posteli položí prštek na papier a pomaly ním prechádza po strane, ktorú mama práve číta. Jej hlas postupne slabne, až napokon utíchne uprostred vety. Dých sa jej upokojí. Zaspala. Jan pozná básničky na spameť, no najradšej má chvíle, keď mu mama opisuje obrázky na stránke. Vždy si nájde nový spôsob, ako o nich hovoriť. Tento raz zaspala skôr, než to stihla. Jan sa sústredí na stranu a snaží sa vybaviť si, čo mu o nej mama predtým rozprávala. A zrazu sa stane niečo zvláštne. V jeho mysli sa rozleje svetlo. Poprvý raz vníma niečo také krásne. Pred očami sa mu začnú objavovať tvary. Postupne získavajú jasné obrysy. Vidí oblohu, o ktorej mu mama rozprávala. Na nej žiari veľká hviezda. Vysiela dlhý lúč, ktorý sa stráca na okraj strany. V dolnom rohu, presne ako mama opisovala, stoja dve postavy. Jedna väčšia, matka s malým dieťaťom na chrbte, a druhá menšia, syn. Pohľady majú uprené kamsi do diaľky, tam, kde sa končí hviezdna žiara. Otočí sa k mame a poprvý raz uvidí jej tvár. Natiahne rúčky a dotkne sa jej nosa aj pier. Na tento dotyk sa žena prebudí a ich oči sa stretnú.
Mamička, si veľmi krásna.
Žene chvíľu trvá, kým pochopí, čo jej synček práve povedal. Zhýkne a pustí knihu. Silno ho objíme, až malému Janovi takmer nedovolí dýchať. Napriek prognózam lekárov začne Jan Keffer vo svojich 3 rokoch zrazu vidieť. Potrebuje síce silné okuliare a jedno oko mu zostáva takmer slepé, no vidí a už ako malé dieťa sa naučí čítať, aby mohol tento dar naplno využiť. Číta všetko, čo sa mu dostane do rúk. Suché stránky kníh ukrývajú tajomstvá, ktoré len čakajú na to, kým ich Jan odhalí. Otec Ludvík svojho syna nadovšetko miluje. Hovorí sa o ňom, že je poctivý a pre manželku a syna by spravil čokoľvek. V roku 1912 jeho firma skrachuje a Ludvík nevie, ako svoju rodinu zabezpečí. Napadá mu jediné riešenie. V marci preto spácha samovraždu zastrelením. Len vďaka vdovskému a sirotskému príspevku od štátu sa jeho rodina udrží nad vodou. Matka sa s malým synom presťahuje do Prahy a ubytujú sa na Oveneckej ulici na Letnej. Jan nastúpi na arcibiskupské gymnázium v Bubenči a jeden z učiteľov si všimne jeho neobyčajný záujem o knihy a poznanie. Práve vďaka tomuto pedagógovi a znalcovi mystiky sa Jan poprvý raz ponorí do tajov hermetizmu. Po maturite vstúpi do noviciátu kláštora na pražskom Strahove, aby sa mohol stať kňazom. Rýchlo si však uvedomí, že táto dráha nie je tým, čo v živote hľadá. Nasleduje svoju najväčšiu vášeň. Knihy. Zamestná sa ako praktikant v knižnici Národného múzea. Hoci, keďže za túto pozíciu nedostáva zaplatené, nedá sa hovoriť o zamestnaní. Pracuje však s takým zápalom a poctivosťou, že ho v knižnici napokon skutočne zamestnajú. Vyštuduje hudobnú estetiku a filozofiu, ale dobrovoľne navštevuje aj prednášky z biológie a psychológie. V knižnici je nanajvýš spokojný. Má prístup ku knihám a môže tráviť v ich prítomnosti celé dni. Je to ako splnený sen. Naplno sa ponorí aj do štúdia hermetizmu, alchýmie, teurgie a okultizmu. Vďaka svojim vedomostiam sa rýchlo stane predsedom viacerých spolkov a združení. Prevezme vydávanie časopisu Logos, organizuje prednášky, stretnutia a konferencie. Jan toho chce robiť jednoducho priveľa. Všetci jeho známi o ňom hovoria, že žije v neustálom zhone a pohľadom neustále kontroluje hodinky. Často nemá čas ani na jedlo, preto nosí vo vreckách arašidy a rožky, z ktorých si priebežne odhryskáva, aby zahnal hlad. Rýchlo si získava priateľov a reputáciu. Pozývajú ho na diskusie po celej Európe a vďaka štipendiu sa mu podarí niekoľko mesiacov študovať vo Vatikánskej knižnici. Sám je autorom viacerých kníh o okultizme a hermetických náukách. V roku 1935 sa ožení s o 10 rokov mladšou Dagmar Mosovou, ktorá sa do neho zaľúbi počas jeho prednášky. Dievčina zaujato počúva jeho rozprávanie v kafe Louvre a nedokáže z neho otrhnúť pohľad. Zavalitý muž s výraznou plešinou okolo seba šíri auru inteligencie a rozhľadenosti. Prekvapí ju, keď na ňu kefer po prednáške čaká pred šatňou. Podrží jej kabát a odprevadí ju domov. O 5 týždňov majú svadbu. A o rok sa im narodí syn Reginald. Dagmar sa ukáže ako šikovná matematička. Doma má na starosti nielen rodinný rozpočet, ale preberie aj vypočítavanie horoskopov. Vďaka Dagmar sa kefer zoznámi s Hanou Benešovou, manželkou Eduarda Beneša. S jej pomocou sa mu podarí dohodnúť si stretnutie s pánom prezidentom. Kefer sa už nedokáže ďalej prizerať nebezpečenstvu, ktoré sa rúti na Európu. Uvedomuje si, že v prípade vojny je Československo stratené. Buď si ho rozdrobia okolité štáty, alebo prípadne Sovietskému zväzu. Musí niečo urobiť. Využiť svoje poznatky z mágie na záchranu demokratickej a slobodnej republiky. Jeho plán je jednoduchý a zároveň nesmierne náročný. Atentát na Hitlera, pôvodcu všetkého zla. Ale keďže je mágom, neplánuje vodcu zabiť zo zbraňou v ruke. Chce spáchať atentát na Hitlerovo astrálne dvojča. S prezidentom Benešom sa stretne na Pražskom hrade a ich stretnutie trvá pol hodinu. O dôležitosti svojej agendy atentátu na Hitlerovo astrálne dvojča sa Keferovi nepodarí Beneša presvedčiť. Odradzujúca je cena rituálu a pochybné výsledky. Potrebné magické predmety sú pomerne nákladné a republika sa sotva spametáva z ekonomickej krízy. V jeseni 1938 príde Československá republika o viacero svojich území, napríklad aj o severnú časť Sudety. V októbri sa kvôli tomu do Prahy valia ako príliv českí utečenci, ktorí nemajú kde bývať. Napätie v mladej krajine stále rastie. Kefer sa rozhodne jednať na vlastnú pesť. Obklopí sa niekoľkými vernými spoločníkmi z Universalie a pokúsi sa získať financie na kľúčové predmety, ktoré invokácia potrebuje. Nie je to ľahké, ale podarí sa im to. Ešte v ten istý rok sa pokúsi o atentát poprvý raz. Pre rituál si vyberie brdské lesy. Jeho cieľom je vyslať na Hitlerovo astrálne telo egregóra, silnú myšlienku, úmysel, ktorá ho poškodí. Toto zranenie by sa malo následne prejaviť aj na skutočnom Führerovi. Pokus však skončí zlyhaním. Adolf Hitler je veľmi poverčivý a paranoidný človek. Má niekoľko dvorných astrológov, ktorí mu vypočítavajú horoskopy a pravidelne si ich necháva veštiť z kariet. Žiadny krok nespraví bez toho, aby sa neporadil s hviezdami a planétami. Sám je celkom zbehlý v náukach o okultizme, preto nenecháva nič na náhodu. Spolieha sa na magickú ochranu nemeckého okultného spolku Thule, ktorý nad ním drží ochrannú sieť. Keffer pochopí, že ak sa chce k Hitlerovmu astrálnemu telu dostať, bude musieť prelomiť ich obranu. 15. marca 1939 vtrhnú do Česka nemecké vojská a krajinu obsadia. Vzniká protektorát Čechy a Morava. Demokratický sen Československej republiky je v troskách. Keffer nestihne zachrániť svoj národ včas. Je rok 1941. Protektorát Čechy a Morava. Jan Keffer prekoná strach, pevne uchopí kľučku a otvorí dvere. Odúľavy si náhlas vydýchne. Za dverami na neho nečakajú agenti gestapa, ale dve známe tváre. Jeho kolegovia z Universalie. Očakával ich, ale strach z odhalenia je väčší než racionalita. Do chodby nahliadne aj jeho Dagmar a aj jej sa po tvári rozleje úľava. Rukou si vôjde do vlasov a z účesu sa jej uvoľnia pramienky vlasov. Keffer k nej pristúpi a nežne jej ich zapraví naspäť. Muži bez slova vezmu veľký predmet zabalený do plachty. Je ťažký a nesú ho opatrne. Keffer si na chrbát vyloží plátený batoh a zavrie za sebou dvere. Je 13. apríl, no mesto ešte pokrýva sneh. Noc sa pomaly mení na skoré ráno, no vonku bude ešte niekoľko hodín tma. Trojica kráča tmavou uličkou spiaceho mesta. Dých sa im pretvárami krúti ako biela para. Idú popri trati v pražskom Hloubětíně a mieria k nízkej priemyselnej budove. Bránka je odomknutá. Nepozorovane preklznú dnu. Na mieste ich už čakajú ďalšie tri postavy. Zabalené v teplých kožušinách si trú skrehnuté ruky a prešľapujú v zľadovatenom snehu. Operácia je podrobne naplánovaná. Každý pozná svoju úlohu. Rituál pripravujú v tichosti. Prezlečú sa do hodvábnych rúch a na hlavy si nasadia kapucne. Vytvoria okolo Keffera kruh a každý si pri nohách zapáli sviečku. Jeden drží v ruke magickú palicu. Druhý dvíha do výšky zdobený kalich. Tretí vytasí meč s krásnou rukoveťou zdobenou smaragdami a rubínom. Štvrtý si na krk zavesí pentagram. Piatý stiahne plachtu z mohutného zlatého zrkadla a kriedou kreslí na rám symboly. Bude 5 hodín ráno. Atentát na Hitlerovho astrálneho dvojníka sa začína.
Vzývam ťa, Jezazel, génius zmierenia a manželskej vernosti, génius Jupiteru, počuj môj hlas v astrálnej rovine.
Keferov hlas sa nesie okolím ako hrmenie. Čelom sa postaví pred zrkadlo a ruky dvíha do vzduchu. Jeho odraz sa zavlní. Po čele mu, aj napriek zime, tečie pramienok potu. Musí sa sústrediť, aby sa evokácia podarila. Jeho myšlienky musia byť číre a presné. Jeho úmysel zreteľný a zbavený emócií.
Ukáž mi toho, ktorého hľadám. Priveď mi jeho astrálne telo. Svet nech je v rovnováhe. Čo je dolu, je ako to, čo je hore. A čo je hore, je ako to, čo je dolu.
Poslednú vetu všetci opakujú spolu. Zrkadlo sa zrazu zavlní a Keferov odraz sa rozplynie. Zdvihne sa vietor a strhne im z hlavy kapucne. Je taký silný, že sa musia zaprieť nohami do zeme. ale plamen sviečok napriek tomu horí jasným svetlom. Magické predmety držia pevne na svojich pozíciách. Hlboko v tmavej ploche zrkadla sa pohne nejasná silueta postavy. Pomaly kráča bližšie a bližšie. Kefer vytiahne dýku a kopíruje pohyb postavy. Stretnú sa na meter od seba pri povrchu zrkadla. Postava v zrkadle je priehľadná, no v hrudi sa jej krúti čierna hmota. Kefer k zrkadlu priloží popísaný papier. Vodcov horoskop, ktorý sám vyrátal. Postava zabliká jemným svetlom, ktoré pohltí tma v jej jadre. Kefer si je istý. Stojí pred ním Hitlerovo astrálne telo. Kefer zavrie oči. Hlavu má čistú a cíti pokoj. Napriahne sa dýkou. A vo chvíli, keď sa jej špička dotkne zrkadla, povrch praskne. Jeho ruka s dýkou prejde dovnútra, ale obraz sa zmení. Už tam nestojí astrálny dvojník vodcu, ale postava zahalená do čiernej kapucne. Okolo nej horia ohne. Muž si stiahne rúcho z hlavy a odhalí svoju tvár. Je to Jiží Arvéd Smíchovský.
Ty čo tu robíš?
Keferova tvár prezrádza úplné zdesenie. Ničomu nerozumie. Očakával stret vôle s Hitlerovými okultistami, ktorí ho chránia, ale nie so Smíchovským. Arvédova prítomnosť ho vykoľají a Kefer cíti, že je úplne v jeho moci. Musí pozbierať všetky sily a nájsť znovu rovnováhu, inak je stratený. Arvédova tvár v zrkadle sa škodoradostne usmeje.
Hermetici sú klebetní. Kefer, sám si mi to povedal.
Mám našliapnuté na slušnú kariéru a nedovolím ti to pokaziť. Zničím ťa, Kefer.
Smíchovského tvár ešte viac potemnie. Zrkadlo bolestivo zovrie Keferovu ruku, ako by ju chcelo odseknúť. Všetci mágovia vykríknú a ako na povel pustia čarovné predmety. Meč je rozpálený do žeraba a jeden z mužov si chytá silno popálenú ruku. Druhému hermetikovi sa palica v rukách roztriešti a do pleca sa mu zabodne trieska. Kalich pukne presne na dve polovice. Pentagram žeravo zasyčí na pokoške. Kefer chce ruku vytiahnuť zo zrkadla, no akási sila mu to nedovolí. Z celej sily si uťahá. Ruku buď na silu vyslobodí, alebo si ju rozpolí. Musí to spojenie prerušiť. Pohľad sa mu stretne so Smíchovským. Spod čiernych fúzov sa na ňo muž uškrňa. Jeho modré oči Kefera prebodávajú a mrazia. A potom si to všimne. V zrkadle je ešte jedna postava. Je temnejšia než tma a vysoká. Tenké nohy má ohnuté ako zviera. A drží Keferovu ruku s dýkou. Je to sám Satan. Kefer vykríkne a ovládne ho panika. Nedokáže si ruku vyslobodiť. Vlasy sa mu na hlave stávajú dubkom a po chrbte mu prebehne mráz. Diabol natiahne druhú ruku a jeho tenké prsty sa vynoria zo zrkadla na ich strane. Chytí ženu pri zrkadle pod krk a zdvihne ju do vzduchu. Žena nestihne ani vykríknuť, vydá len priškrtený stón. Škriabe sa a snaží sa zo zovretia vyslobodiť, no márne. Bezmocne kope nohami. Tvár jej začína modrať. Kefer vie, že musí konať. Ovládne hrôzu a upokojí myseľ. Sústredí sa na jedinú myšlienku. Na jeden jasný a čistý úmysel.
V mene Jezazela, génia Jupiteru, režem ťa, Satan!
Dotkne sa démonovej ruky a okolím prebleskne oslepujúce svetlo. Démon zareve od bolesti. Ruka sa oddelí od diablovho tela na mieste, kde sa jej Kefer dotkol. Žena padne na zem. Stisk čiernej ruky povolí a rýchlo ju od seba odhodí. Lapá po dychu. Kefer sa zadíva Smíchovskému do tváre. Ten sa tvári samolúbo a spokojne.
Zlíhal si, Kefer. Prehral si.
Fľochne mu Arvet do tváre. Nie, nie, odpovie mu Kefer.
Zlyhal by som, ak by som sa zaplietol do čiernej mágie. Tvoja cesta bude rovnako temná ako tvoje ciele, Jirko.
Zaprie sa a z celej sily si vytiahne ruku uväznenú na druhej strane zrkadla. Sklo sa roztriešti a posledné, čo v ňom Kefer uvidí, sú smíchovského zlostné oči. Spojenie sa preruší. Kefer stráca rovnováhu a padá na chrbát. Kým však reálne dopadne na zem, prostredie okolo neho sa zmení. Jeho telo žiari a vznáša sa vo vzduchu. Je ľahký a nedokáže povedať, kde sa začína a kde končí. Je to, ako by vyletel z ulity. Cíti pred sebou prítomnosť. Nedá sa to však opísať slovami. Vidí iba oslepujúce svetlo, od ktorého nevie uhnúť pohľadom. Zrazu sa ozve hlas. Pokojný, nadpozemský, ale pevný.
Vidím ťa, Jan Kefer. Je tvoj úmysel stále rovnaký?
Ten hlas mu znie v hlave ako jeho vlastné myšlienky. Teraz by nedokázal klamať ani keby chcel.
Áno, áno, toto šialenstvo sa musí skončiť. Vojna, Hríša musí prehrať.
Aj keby si mal za to zaplatiť životom.
Kefer zavrie oči. V myšlienkach sa mu vynorí tvár jeho syna. Má sotva 5 rokov. V ušiach mu znie jeho detský smiech. Sústredená tvárička s jazykom vystrčeným z kútika úst, keď v pesti drží farbičku a kreslí abstraktné tvary. Kefer nezaváha ani minútu.
Áno!
Svetlo, ktoré ho obklopuje, na chvíľu pohasne, ako by dávalo najavo ľútosť.
Tak nech je tak.
Dýka, ktorú má v ruke, sa odrazu pohybuje sama. Čepeľ pomaly vnikne do jeho hrude. Nebolí to. Svetlo zrazu pohasne a Kefer ťažko dopadne na zľadovatený sneh. Studený povrch mu vyrazí dých. Je znovu v Prahe. Okolo neho ležia črepiny zrkadla. Snaží sa chytiť dých, ale astma mu stíska pľúca. Ale cíti aj niečo iné. Na mieste, kde mu dýka vnikla do hrude, ho páli horúčava. Rozhliadne sa po priateľoch. Všetci sedia vyčerpane na zemi. Tváre majú vpadnuté a biele rúcha špinavé od popola a krvi. Kefer sa zadíva na východ. Čo skoro vyjde slnko. Prejde niekoľko týždňov. 10. mája 1941 Rudolf Hess, jeden z najvyšších rížskych funkcionárov a Hitlerov druhý zástupca, nasadá v tajnosti do svojho lietadla Messerschmitt Bf 110. Let mierí do Škótska, kde Hess s padákom vyskočí a dopadne priamo do rúk Angličanov. Tí pre jeho individuálnu šialenú mierovú misiu však nemajú pochopenie. Hess sa tak stane jedným z najprominentnejších väzňov spojencov. Hitler nesie túto zradu ťažko. Hess bol všeobecne známy svojou záľubou v okultizme, vykladaním si horoskopov či obľubou veštenia z dlane. Jeho zmiznutie je potrebné vysvetliť verejnosti.
Rudolf Hess bol vyšinutý šialenec a podľahol vplyvu šarlatánov, ale stačilo. Nikdy viac nebudú mysle ľudí ovládať podvodné okultistické spolky a klamári.
To spustí sériu udalostí, ktoré vyústie do akcie Hess. Veliteľom v protektoráte pristane na stole rozkaz priamo z Hitlerovej kancelárie.
Prikazujem zatknúť všetky osoby pracujúce ako veštci, kartári, hádači z ruky a podobne. Všetky okultistické, spiritistické či mystické spolky budú rozpustené. Ich majetok zabavený a členovia sledovaní. Ich aktivity treba preveriť a osoby väčšieho významu predviesť a vypočuť.
Pražskí okultisti a hermetici sa zo dňa na deň stávajú nepriateľmi ríše. A tu vycíti Arvéd Smíchovský príležitosť. Jeho chvíľa prichádza. Zbalí si svoj malý čierny zápisník a nakráča priamo na ústredie gestapa. Poznajú ho tam. No nie všetci ho tam majú v láske. Keď Arvéd odovzdá zošit s menami všetkých svojich nepriateľov do rúk gestapa, nenájde sa tam nikto, kto by proti tomu protestoval. Dokonca sa povznesú aj na to, že spáva s mužmi. Arvéd si získa rešpekt a desivú povesť. Ak sa mu totiž niekto postaví, príde si pre neho gestapo. Znepokojivé správy o Smíchovského zápisníku a jeho obsahu s menami sa dostanú aj ku Keferovi. Jeden po druhom miznú Keferovi priatelia z univerzálie. Ako prvá zmizne kartárka, po nej veštec a ďalšia je astrologička. Gestapo ich navštevuje väčšinou v noci. Ostávajú po nich vyrabované byty a prázdne knižnice. Fašisti sa zaujímajú o magické a hermetické knihy aj okultistické predmety. Majú rozkaz všetko skonfiškovať. Publikácie roztriediť a katalogizovať. Samotní hermetici si prejdú ťažkým výsluchom. Je len v rukách zodpovedného dôstojníka, či sa ešte niekedy vrátia domov, alebo budú prevezení priamo do koncentračných táborov. Tí, ktorí sa vrátia, mlčia ako hrob. Jan Keffer už nechodí ani spať. Každú noc očakáva búchanie na dvere. A tak neustále nervózne fajčí a čaká. Ani na sekundu nezapochybuje, že je na Arvédovom zozname aj jeho meno. 9. júna je spolok Univerzália s okamžitou platnosťou zrušený. Ešte v ten istý deň zaklope Keferovi na dvere gestapo. Nebráni sa. Vlastne sa mu aj trochu uľaví. Konečne je to tu. Nechá mužov v čiernych kožených kabátoch prehľadať celý byt. Kým sa prehrabávajú v jeho knižnici, sedí pri kuchynskom stole a zase fajčí. Vo vedľajšej izbe počuje plač svojho syna. Dieťa tam zamkli. Malý Reginald je sám a má strach. Keffer fajčí jednu od druhej a prázdny pohľad upiera na povrch stola. Snaží sa situáciu nezhoršovať, aj keď by najradšej vylomil dvere a utíšil syna. Za chrbtom počuje Dagmarine tiché vzliky. Všetky knihy sú vyhádzané na kope na zemi. Knižnicu mu zapečatia a zatarasia dvere do pracovne, aby sa ku knihám nikto nedostal. Na ich prenesenie budú potrebovať niekoľko áut. Keffer mlčky odchádza z domu v sprievode mužov čiernych ako smrť. Svoje hodinky na koženom remienku necháva ležať položené na kuchynskom stole. On sa už nikam nemusí ponáhľať. Muž v čiernom koženom kabáte sedí pohodlne rozvalený na stoličke. Za ním visí na stene veľká červená zástava so svastikou v bielom kruhu. Inak vyzerá kancelária úplne obyčajne. Police s papiermi a zakladačmi. V rohu veľký zelený kvet. Svokrinný jazyk, ktorý sa nezmestí do kvetináča. Za Keferom sedí pri malom stolčeku mladá dievčina s písacím strojom. Pedantne vyťukáva každé ich slovo. A následné ticho pretína občas posunutie riadku. Muž sa narovná na stoličke a lakťami sa oprie o stôl. Premeria si Keffera, ale na tvári má nečitateľný výraz. Rozhovor s ním začne v nemčine.
Viete, prečo ste tu, pán Keffer? Nebudem vás skúšať. Čo mi viete povedať k tomuto?
Dôstojník posunie po stole papier. Keffer ho nezaujato vezme a preletí po ňom očami. Písateľ listu ho obvinuje z protištátnej činnosti, pokusu o atentát na Hitlerovo astrálne telo a spísal aj mnohé z jeho vyjadrení z prednášok. Keffer očami zíde na spodok strany. Vlastnoručný podpis Arvéda Smíchovského. Vynechal len svoje prvé krstné meno, Jiží. Keffer sa musí pousmiať.
Čo k tomu dodať? Váš informátor je zjavne dobre zorientovaný a pracoval na tomto udaní dlho a precízne.
Dôstojník gestapa obíde stôl a ponúkne Kefera cigaretou. Ten odmietne.
Budem otvorený, pán Kefer. Málo kto sa vyrovná vašim vedomostiam v okultizme. Chceme vám dať prácu. Lepšie platenú ako obyčajný knihovník. Stačí, ak si zmeníte občianstvo a ste náš. Váš otec bol predsa nemecký občan. Je to iba jednoduchá byrokracia.
Moja mama bola Češka. Moja žena je Češka a aj ja som Čech.
Neviem, čo je také skvelé na tom byť Nemcom a prechádzať sa všade so symbolom žltej rasy.
Dôstojník nerozumie. Dvihne obočie. Kefer kývne hlavou na veľkú zástavu za ním.
Svastika. To nie je vôbec árijský symbol, je to základ tibetskej a mongolskej mágie. Zvláštny výber, musím povedať, pre niekoho, kto sa chváli čistou árijskou krvou.
Dôstojníková tvár skamenie. Pozbiera si papiere a tvári sa, že sa chystá na odchod, ale jeho pohyby sú prudšie ako predtým. Keferová poznámka ho poriadne nahnevala.
Je smutné, keď sa ľudia nechcú hlásiť k svojmu pôvodu. Váš synček, Reginald, má 5 rokov? Zrejme by mu prospelo premiestnenie do skutočnej nemeckej rodiny na prevýchovu, nemyslíte?
Kefer zbledne. Srdce sa mu rýchlo rozbúcha od strachu, ale snaží sa to skryť. Dopraje si chvíľu. A keď prehovorí, jeho hlas znie pevne.
Nie, nie, nebudem pre vás pracovať. Budete si musieť vystačiť so Smíchovským. Uvedomujete si, Kefer, čo to pre vás znamená, keď odmietnete?
Kefer sa zhlboka nadýchne. Zadíva sa mužovi hlboko do očí. A potom sám pre seba zopakuje slová, ktoré už raz povedal entite v zrkadle, keď sa pýtala na jeho rozhodnutie.
Nech je tak.
Jan Kefer sa domov už nevráti. Niekoľko týždňov ho väznia na pankráci a pravidelne prehovárajú, aby sa pridal na nemeckú stranu. Za každým to však odmietne. Nepomôže, ani keď predvolávajú na výsluchy jeho manželku Dagmar, čo sa značne podpíše na jej zdraví. 30. septembra 1941 pošlú Jana Kefera do koncentračného tábora Flossenbürg, kde vláči ťažké kamene. Každý deň prenáša veľké žulové balvany a vdychuje prach. Ani to však nezlomí jeho ducha. Jeho telo však áno. Už predtým bol Kefer chorľavý, trpel na astmu a vyhýbal sa lekárom. V ťažkých podmienkach, pri náročnej fyzickej práci a večnej zime, ktorej sa nedokáže striasť, sa jeho telo rozpadáva. Kašeľ neprestáva. Bolia ho pľúca. Čoraz častejšie lapá po dychu. Jeho astma sa v podmienkach lomu zhoršuje. Umiera 3. decembra za neobjasnených okolností. Rodine pošlú iba krabicu s jeho popolom. Jeho žene Dagmar neustále výsluchy u gestapa, stres a smútok podlamujú zdravie. Po Keferovej smrti hneď odchádza aj s malým Reginaldom na vidiek. Dúfa, že sa tam ako tak pozbiera. Prejde pár mesiacov. Najskôr ju trápi iba silná bolesť zubov. Z ničoho nič jej vystreľuje v sánke a aj napriek tomu, že ju zubár ubezpečuje, že je všetko v poriadku, bolesť neodchádza. Postupne sa bolesť presunie do srdca. O 2 dní na to nedokáže ani prejsť po dvore. Na 4. deň ju nájde syn mŕtvu. Je to infarkt s ruptúrou ľavej srdcovej komory. Keď zomrie, má len 26 rokov. Arvéd Smíchovský sa vďaka spolupráci s nacistickým Nemeckom dostane k tým najvzácnejším knižným titulom. Podarí sa mu vyrabovať aj Keferovú osobnú knižnicu, keď ju presunú na ústredie. Sám Heydrich si žiada Arvédovú odbornú expertízu pri triedení okultistických titulov. Zbytočnosti putujú do spaľovne. Zaujímavé tituly do rížskych archívov. Samozrejme, tie najlepšie si necháva Arvéd pre seba. Z jeho osobného zoznamu pomsty postupne ubúdajú mená. Každý, kto ho nahnevá, môže očakávať do niekoľkých dní návštevu gestapa. Mladá vdova, ktorá ho nechcela vpustiť do bytového domu za priateľom? Arvéd je presvedčený, že doma schovávala Židov a nie dvoch malých synov. Popravená. Krčmár, ktorý ho v jeho obľúbenom podniku napomenul, aby sa nezabával tak hlučne? Britský špión. Teraz hrdlačí v koncentračnom tábore. Švágor, ktorý je veľký český národovec? Dostal výprask a ešte sa Arvédovi poďakoval za to, že ho dostal z cely naspäť domov. Synagóga s veľkou priľahlou knižnicou? Skonfiškovaná a spálená. Vďaka Smíchovského výpovediam skončia v koncentračných táboroch desiatky ľudí. Často aj jeho priatelia z Universálie. Jeho záujem o hermetické a teurgické texty však časom opadáva. Zaujímajú ho iba satanistické diela. Na ničom inom mu už nezáleží. Prestane sa stýkať s priateľmi a nebaví ho ani vysedávanie v putikách. Všetok čas trávi sám, zahlbený do kníh pod oparom ópiového dymu. Modré oči získajú hmlistý lesk a postupne stráca všetkú fyzickú silu. Je bledý a vypadávajú mu vlasy. Nedarí sa mu udržiavať ani svoje povestné čierne fúzy s briadkou. Chrbát sa mu hrbí, ako by na ňom sedela veľká ťarcha. Jeho milenec, Pravoslav Lexa, si o niekoľko rokov pri výpovedi spomenie na rozhovor, ktorý spolu v tomto období mali.
Upísal som sa diablovi. Upísal som sa mu,
povedal mu Arvéd.
A teraz tomu diablovi musím slúžiť.
Sám Arvéd sa niekoľkokrát ocitne vo väzení, no vždy len na pár dní. Fašistom sa veľmi nepáčia jeho homosexuálne vzťahy, ale je pre nich príliš užitočný na to, aby ho skutočne potrestali. Po rozchode s Lexom udržiava milenecké vzťahy s rôznymi nacistickými úradníkmi a legionármi. Jedného dňa zaklope gestapo na dvere aj čerstvo zasnúbenému Pravoslavovi Lexovi. Arvéd sa k tomu nikdy neprizná, ale bývalý milenec je presvedčený, že ho udal práve on. Po prepustení sa Lexa tvári, ako by sa medzi ním a Arvédom nič zlé nestalo. Je však rozhodnutý, že Smíchovského dostane. V lágri zažil niekoľko veľmi nepríjemných chvíľ a vďačí za to iba svojmu bývalému milencovi. Začne si zaznamenávať všetky Arvédove slová do svojho vlastného zápisníka. Sleduje ho všade ako tieň. Usmieva sa na neho a srdečne sa s ním objíma. Arvéd mu dôveruje natoľko, že si u neho necháva vypočítavať horoskopy. To je pre Lexu skvelá príležitosť, aby Arvéda sabotoval. Manipuluje výpočtami, aby horoskopy predpovedali samé nepríjemné udalosti. Keď Arvéd plánuje navštíviť ústredie gestapa, Lexov horoskop jednoznačne radí, aby ostal v ten deň doma. Čoraz častejšie Arvédovi predpovede ukazujú, aby vôbec nevychádzal z domu. Arvéd predpovediam takmer až oddane verí. S nikým sa už nerozpráva. Nedôveruje nikomu, okrem Lexu. Jeho bývalý milenec sleduje, ako sa Arvéd pomaly prepadáva do stihomamu a stráca sa v knihách s démonickými ilustráciami. Muž, do ktorého sa Lexa kedysi zamiloval, je už dávno preč. A možno ani nikdy neexistoval. Je rok 1945. Druhá svetová vojna sa končí porážkou nacistického Nemecka. Arvéd Smíchovský rýchlo vycíti príležitosť a prezlečie kabát. Hneď po vojne je zadržaný a odsúdený, ale zase sa vynájde. vďaka veľkému množstvu informácií o nacistoch, o ktoré sa rád podelí, ostáva zavretý vo svojom byte ako prominentný väzeň. Ukazuje prstom na všetkých nacistov, donášačov a prívržencov protektorátu. Jeho výpoveď na súde dostane za mreže aj Pravoslava Lexu. Komunisti rýchlo zistia, že za ten správny knižný titul si Arvet rád akúkoľvek výpoveď aj vymyslí. Fyzicky Arvet Smíchovský ďalej chradne a chradne a jeho správanie je čoraz viac paranoidné. Prenasledujú ho tiene. Zrkadlá v byte má pozakrývané plachtami. Telom mu lomcujú neovládateľné tiky a neustále sa otáča. Myslí si, že niekto za ním stojí. Sleduje ho. On ho ale nemôže vidieť, ale temná prítomnosť postavy mu tlačí na plecia a ťahá ho k zemi. Zo spánku sa budí s výkrikmi. Cíti na sebe studenú čiernu ruku. Jediné, čo mu pomáha, je ópium. Upokojí ho. Triaška prestane. Netrvá dlho a Arvet Smíchovský stráca pre komunistickú stranu svoju užitočnosť. Je totiž už príliš roztržitý a nedôveryhodný na to, aby bol prvotriedným donášačom a svedkom monster procesov. Napokon Smíchovský skončí v cele s ľuďmi, ktorých tam sám pomohol dostať. Kľúčovým svedkom pri jeho procese nie je nik iný než Pravoslav Lexa. Podarí sa mu zúžitkovať svoje podrobné zápisky o Arvédových činoch. Po lícach mu stekajú slzy a miešajú sa so slinami a soplami. Už niekoľko rokov je v komunistickom väzení a závislý od morfia. Telom mu lomcuje triaška, zuby mu cvakajú. V malej chladnej cele je úplne sám. Nikto mu nepíše, nikto ho nepotrebuje. Hlasy, ktoré ho roky prenasledovali, utichli. Jediné, čo ho obklopuje, je ohlušujúce ticho. Diabol ho opustil. Skúša sa modliť k Bohu. Dokonca si vykonal rituálnu obriezku, ale nikto jeho prosby nevypočuje. Jeho existencia je zatratená všetkými entitami, ku ktorým sa kedy obrátil. Starí známi by ho dnes nespoznali. Vlasy mu takmer všetky vypadali a na tvári mu ostro trčia lícne kosti a špicatá brada. Hlavu má posiatu rôznymi modrinami a boľavými chrastami, pery suché a popraskané. Oči úplne bez života. Sedí vo vlastných výkaloch, pretože jeho črevá nedokážu spracovať potravu. Keby mu dali len trochu morfia, niečo, čo by utíšilo jeho bolesť, zastavilo zimnicu. Chodbou sa ozýva jeho zúfalý krik a nárek.
Hej, počuj, Smíchovský, zavri hubu. Veď kto to tu má celé dni počúvať? Bolí ma z teba hlava do frasa.
Na dvere mu prudko zatrieska dozorca. Arvet na neho zaručí ako ranené zviera a pokračuje vo svojom šialeneckom monológu. Dozorca si pošúcha čelo a zalomí rukami. Smíchovského hlas sa odráža od stien aj od stropu. Dolieha akoby zo všetkých strán. Vo väznici už mali a majú všelijaké prípady, ale tento Smíchovský je z nich najhorší.
Boh vie, čo s ním robili.
Podráždený dozorca pomalým krokom vykročí opačným smerom. Preč od zdroja neznesiteľného luku.
Prepáčte, prepáčte, prosím, prosím, prepáčte. Prosím, ak môžem, jednu vec.
Nesmelý hlas sa ozve z cely pred ním. Dozorca chvíľu premýšľa, že väzňa odignoruje, ale jeho zvedavosť nakoniec víťazí. Odsunie plechovú prepášku na dverách. Postáva v cele je zhrbená a pokožku má sinavú. Upiera na neho unavené, sivé oči.
No čo je? Čo chceš? Chceš výprask? Alebo o čo ti ide?
Osopí sa na väzňa dozorca. Mužom trhne, ale nedá sa.
Počul som. Pán dozorca, že máte migrény. A ja, a už dlho som sa nevyspal. Viete, ja mám taký nápad. Ako by sa to dalo ľahko celé vyriešiť? Pre nás oboch.
Však nikto o tom nemusí vedieť. Nikto. No dobre, tak hovor, ale rýchlo.
Hejte, pán dozorca, je tu ten väzeň, Jetel. Je to bývalý SS-ácky doktor. Videl som ho, keď som bol na ošetrovni. Možno tam pomáha. Ja neviem. A on bude vedieť, čo spraviť.
Dozorca veľmi dobre vie, čo tým nešťastník Smíchovský myslí. Chvíľu na ňo merovo pozerá, ale nakoniec prikývne. Ale skôr len sám pre seba. Otvorí ťažké dvere. Chvíľu väzňa pozoruje, potom ho tresne obuškom po hlave. Arvet padne tváru na zem a z malej rany mu vyteká krv. Dozorca ho potom vezme na ošetrovňu. Arvet leží na stole a nad ním sa skláňa lekár Jetel s ihlou v ruke. Dozorca sedí na stoličke pri stene.
Á, Jetel, rýchlo, zašite ho a kvapnite mu niečo, nech sa upokojí. Celú noc vystrája.
Jetel sa pustí do práce a obratne ihlou ranu stiahne. Nadvihne Smíchovskému viečka. Spod nich na neho hľadia čierne, rozšírené zreničky. Arvéd je privedomý, ale nereaguje. Jetel sa váhavo obzrie na dozorcu.
Má celkom silné abstinenčné príznaky. Neviem, aká dávka by tu bola najlepšia.
Dozorca sa zamyslí a potom sa významne pozrie na doktora.
Dajte mu toľko, aby už neotravoval. Ak to odporné hovedo ešte raz bude v noci revať, tak ho rovno dobijem obuškom osobne.
Jetel sa chvíľu díva dozorcovi do očí. Nie je si istý, či to myslí vážne. Keď ho však jeho pohľad utvrdí v tom, že je to tak, nesmelo prikývne. Naberie do striekačky veľké množstvo morfia a pichne ho Smíchovskému priamo do žily. Arvéd sa vznáša v tme. Okolo neho sa rozprestiera ničota, tak tmavá, až má pocit, že úplne oslepol. Uvedomí si, že je nahý. Schúli sa do klbka a z očí mu vytrisknú slzy. Má strach a cíti sa nekonečne sám. V myšlienkach sa upne na posledný ostrovček svetla, ktorý vo svojej duši dokáže nájsť.
Bože, Bože, zmiluj sa nado mnou, hriešný.
Trasie sa od zimy, no v duchu si dookola opakuje modlitbu. Vidí samého seba ako mladého muža v kňazskom rúchu. Je dokonale upravený a desiatky veriacich k nemu upierajú svoje pohľady. Obraz sa mu náhle stratí a on sa rozplače. V ničote zatratenia nie je nikto, kto by si vypočul jeho zúfalý nárek. Boh ho opustil už dávno. Neostáva nič, čo by mohol urobiť, aby si zaslúžil odpustenie. Diabol o neho tiež nemá záujem. Nikto ho nemiluje, nik mu netlieska, je ničím. Jeho knihy sú preč a táto ničota je Arvédovým osobným peklom. Príčina smrti Arvéda Smíchovského je v jeho zložke zaznamenaná ako tuberkulóza. Dodnes nie je úplne jasné, čo jeho smrti predchádzalo. Niektorí tvrdia, že umrel po bitke od spoluväzňov v umývárni. Iní, že sa o neho postarali samotní dozorcovia. A možno si ho skutočne vzala choroba. Skutočnosťou však je, že Arvéd umrel úplne sám. Pochovajú ho 25. januára 1951 na ústavnom väzenskom cintoríne v Mírove do hrobu číslo 301. Skromného pohrebu sa zúčastní iba jeho sestra s manželom. Podarí sa jej uprosiť priateľa, katolického kňaza, aby za jej brata odslúžil krátky obrad. Kňaz neochotne súhlasí. Na mieste Arvédovho odpočinku zasadí jeho sestra tuju. Stromček nemá šancu vyrásť. O niekoľko rokov neskôr je cintorín zbúraný a pozostatky väzňov prenesené na neznáme miesto. Smíchovského kosti ostanú navždy stratené v masovom hrobe s ďalšími trestancami. Na mieste, kde bol pôvodne pochovaný, dnes stojí park. Fakt, že jeho pozostatky bez stopy zmizli, iba prispeje k jeho povesti malostranského diabla. Niektorí ho dodnes volajú novodobý Faust. Činy okultistov, ktorí sa pokúsili o magický atentát na Hitlera, nie sú verejnosti známe a rokmi takmer upadli do zabudnutia. Súboj dvoch pražských mágov, malostranského diabla a teurgického učenca bielej mágie, sa však navždy zapíše do dejín magickej Prahy, mesta Golema a tajomného učenca Fausta. Hrdinstvo doktora Jana Kefera neostane nepovšimnuté. Po skončení vojny mu prezident Beneš udelí Československý vojnový kríž za odbojovú činnosť in memoriam. V jeho rodnej Prahe sa dodnes dajú nájsť pamätné dosky, ktoré si pripomínajú jeho osobu. Činnosť Združenia českých hermetikov Univerzália bola v 90. rokoch 20. storočia obnovená a pokračuje dodnes.
Nezhasínaj.